Ve Spojených státech už skoro 3 týdny platí stav nouze vyhlášený prezidentem Donaldem Trumpem, který tím chce získat zdroje na stavbu víc než 370 kilometrů nové bariéry na hranici s Mexikem. Situaci v pohraničí nazývá humanitární a bezpečnostní krizí a zeď označuje za řešení problémů s nelegální migrací, kriminalitou či drogami. Odpůrci zdi to považují za drahé a neúčinné řešení problémů v pohraničí a za obchodování se strachem v době, kdy je podle vládních statistik situace na hranici oproti nedávné minulosti klidnější. V dnešním pořadu Zaostřeno vás teď zavedeme na obě strany americko-mexické hranice za lidmi, kterých se téma migrace a hraniční bariéry přímo týká. Po reportáži uslyšíte rozhovor s konzervativním expertem na ostrahu hranic, který byl členem týmu Donalda Trumpa pro přebírání prezidentské funkce. Jan Kaliba vás zve nejprve do Sonorské pouště v americkém státě Arizona.
Zaostřeno.
Kovboj Gabriel místo koně tentokrát osedlal motokáru a zve mě, ať nasednu. Pracuje tady na historickém ranči De La Osa, který leží na dohled hraničnímu plotu u ospalé vesnice Sasabe s oficiálním přechodem, kudy se dá do Mexika a zpátky dostat od 8 hodin ráno do 6 odpoledne. Po krátké jízdě zdravíme pohraniční stráž a vydáváme se prašnou cestou podél bariéry.
Hnědý rezavý plot je asi 3 metry vysoký. Táhne se od oficiálního hraničního přechodu Sasabe asi 3-4 kilometry směrem horám, kde končí, a americká armáda na něm právě buduje i dvojitou vrstvu ostnatého drátu.
Mexiko ten plot nechtělo, Američani ho proto museli postavit na svém území, takže skutečná hranice vede až skoro 2 metry za ním.
Illegal crossing.
Říká mi za jízdy Gabriel, zatímco před námi kličkuje kojot, který proběhl mezi plaňkami plotu, kdežto skupina srnek zůstává bezmocně za ním. Nedávno tu Gabriel prý viděl, jak plot přeskočila puma, a podobně ho překonávají i lidé.
Vidíš ty černé kanistry? Ty zahazují lidi, co přelezli plot z Mexika. Ve zdejší krajině se dá bez vody těžko přežít, je potřeba mít nějakou sebou.
Zastavujeme na místě, kde technika přestává na přírodu stačit. Kamenitý terén se začíná prudčeji zvedat a tady, na úpatí kopce, hraniční plot končí, takže ho můžeme pohodlně obejít a rázem stojíme v Mexiku.
Pamatuješ si ten průsmyk, co jsem ti ukazoval? Úplně nahoře hlídkuje stráž vybavená senzory pohybu, včetně infračervených, a tam odtud oni toho vidí spoustu. A jsem si jistý, že tady v okolí se pohraničníci taky pohybují.
Tu a tam při svých výjezdech na koni spatří Gabriel lidské stopy. V nadsázce říká, že nelegální provoz je tu větší než na zdejším oficiálním přechodu v Sasabe, vesnici s 5 stálými obyvateli.
Já osobně na to nemám názor. Cítím sympatie jak k těm prchajícím lidem, kteří podstupují tvrdou dřinu, aby mohli vést lepší život, tak k pohraničníkům, kteří tu mají svou práci. Existují důvody, proč je třeba hranici chránit, ale zároveň chápu, proč lidé přicházejí a hledají tu útočiště.
Míříme teď autem od vesnice Sasabe na mexické hranici zpět do vnitrozemí. Ujeli jsme asi 40 kilometrů, ale i tady se setkáme s kontrolami, protože musíme přibrzdit a pohraničníci tady mají jeden ze svých checkpointů v této oblasti, takže budeme muset možná i zastavit.
Hello, good?
US Border Patrol, are you a US citizen?
I'm here on a visa, I'm a journalist.
Yeah, this is a immigration checkpoint. You don't have your passport or your visa on you?
Yeah,
oh.
I do.
Oh, making okay. Some.
Jak jste slyšeli, první otázka, jste americký občan. A když zněla odpověď, že ne, tak to dalo chvilku vysvětlování. Vytahování dokumentů, jako americký řidičský průkaz a český pas s americkým vízem. Můžeme zase pokračovat dál.
There are checkpoints to every entrance and exit.
Přes takové checkpointy musíme vždycky, když přijíždíme na naše území nebo ho opouštíme, kdykoliv jedeme do města na nákup nebo do kina. Tak to militarizovali náš domov a ptají se nás, jestli jsme američtí občané. Někteří z nás odpovídají, já jsem Odom, tohle je naše země a byla už dávno předtím, než vznikly nějaké Spojené státy nebo Mexiko. Název našeho kmene Tohono Odom znamená pouštní lidé.
Amy Juanová je mladou aktivistkou z tohoto indiánského národa, který stále obývá své tradiční území, ovšem jeho rezervace je násilně rozdělena americko-mexickou hranicí a na mnoha místech i plotem. Většina členů kmene žije tady na americké straně, ale několik tisíc i v Mexiku. Je pro ně stále složitější navštěvovat příbuzné svatá místa a jedna z rodin kvůli plotu přišla například i o přístup ke studni na vlastním pozemku, takže teď pro vodu musí několik mil daleko. Vedení kmene spolupracuje s americkou vládou na ochraně hranice, ale otevřeně vystupuje proti stavění bariér. Jak Tohonové rádi říkají, v jejich jazyce slovo zeď vůbec neexistuje.
Ty úvahy o stavbě zdi jsou směšné. My jsme tu byli dávno před Spojenými státy, máme k naší půdě silné pouto. Jestli postaví zeď, budeme definitivně jako ve vězení. Už teď jsme tu hlídaní technologiemi a ozbrojenými pohraničníky na každém rohu. Američané se pyšní svými právy a soukromím, ale tady to neplatí. A nejde jen o moji komunitu, děje se to na celé jižní hranici.
Tijuana, Mexiko. Děti si hrají a skotačí a projasňují tím atmosféru plechové haly plné lidí a stanů postavených na betonové podlaze. Je to přístřeší pro rodiny s dětmi, co se z různých důvodů snaží dostat za dvojitý plot, který je odsud na dohled. Za ním totiž začínají Spojené státy americké. Selvin Alvarado je tu s manželkou Mercy a syny Andersonem a Selvinem juniorem. Těm je 10 a 8 let a už rok nechodí do školy, protože jsou s rodiči na útěku z Hondurasu.
Pracoval jsem jako vedoucí jedné farmářské společnosti. Neměli jsme moc peněz, ale byli jsme šťastní a nikdy bych neodcházel jen tak. Jenže jsem měl ve firmě na starosti i dohled nad penězi a přišel jsem na to, že je někdo krade. Když zjistili, že jsem je odhalil, začali mi vyhrožovat. Vyhrožovali i jiným a jednou přede mnou zavraždili dítě. Bylo mi jasné, že musíme zmizet. A tak jsme od té doby na útěku. Ti lidé chtějí zabít mě i mou rodinu.
Děti se smějí, Selvin mluví klidně, ale je na něm znát, že je nervózní. Čas od času se podívá ke dveřím haly, jako by čekal, kdo se v nich objeví. Vypráví mi, že se s rodinou nejprve vydal do Guatemaly, ale ani tam pro něj nebylo bezpečno a členové gengu se za ním vydali nakonec i sem do Mexika.
Mám strach, protože jeden z těch, co nás pronásledují, je součástí karavany, která míří Mexikem sem k americké hranici. Volal mi to z Hondurasu táta. Sledoval televizní záběry karavany a viděl ho tam. Jednoho z té skupiny už tady v Mexiku chytili, ale dva, co nás chtějí zabít, jsou pořád volní. Jsou to bývalí vojáci.
A tak Hondurasan Selvin tvrdí, že existuje jediné řešení, jak může svou rodinu dostat do bezpečí. Najít útočiště tam za plotem. Spojené státy má s rodinou na dosah ruky, ale zároveň stále velmi daleko.
Cestou jsem přemýšlel o tom, že bychom přešli hranici nelegálně. Ať nás Američani chytí a někam zavřou, ale děti by byly v bezpečí. Ale pak jsem slyšel, že pohraničníci lidi rovnou vyhazují zpátky do Mexika. Tak jsem se rozhodl jít legální cestou a požádat o azyl. Můj problém je veliký, chtějí mě zabít a ani tady v Mexiku se necítím bezpečně. Tihle lidé jsou nesmírně nebezpeční.
Vláda Donalda Trumpa ovšem podmínky pro získání azylu ve Spojených státech zpřísňuje, procento úspěšných žádostí klesá a jak se přesvědčila i tato honduraská rodina, od ledna úřady navíc posílají žadatele o azyl čekat na vyřízení zpátky do Mexika, což šanci na úspěch taky snižuje. Selvin má pořadové číslo svého případu a zprávy jen o tom, že vyřizování jde pomalu. Právní pomoc žádnou, ta přitom podle statistik šanci na úspěch zvyšuje až pětinásobně. Americké úřady tvrdí, že žadatelům dodávají seznam dostupných právníků, pokud je vrátí čekat do Mexika. Jak mi ale ve své kanceláři v San Diego vysvětluje Tej Milin, která se azylovému právu věnuje, Ani ten, kdo takový seznam dostane, nebude mít vyhráno.
Neumím si představit, jak to bude fungovat. Tady u San Diego máme nejrušnější hraniční přechod světa. I mně jako americkému občanovi to někdy trvá hodiny, než se dostanu přes kontrolu. Takže nastává problém s logistikou. U lidí, co musí z Mexika sem k azylovému soudnímu stání, které nesmí zmeškat, jinak soud rozhodne o deportaci. Ale i u nás právníků jen málo jich bude brát případy lidí čekajících v Tichuaně. S žadateli o azyl musíme trávit hodně času. A s těmi přechody hranice nevím, jak to bude fungovat.
Americká vláda si slibuje, že tím odradí ty, kteří se snaží azylový systém zneužívat a zamezí tomu, že někteří žadatelé čekající na soudní řízení na svobodě mizí a zvyšují tím počet nelegálních obyvatel Spojených států. Podle azylové právničky Tammy Lynn to ale dopadá i na ty, kteří pomoc skutečně potřebují. A i když azylové zákony jsou stále stejné, je podle ní teď těžší azyl ve Spojených státech získat.
Tato vláda zavádí opatření, kvůli kterým je složitější o azyl zažádat. Chtějí odradit lidi od toho, aby to vůbec zkusili. Říkají, že je to kvůli prevenci násilí a jiné kriminality, ale dopadá to na matky s dětmi, na rodiny, které utíkají před násilím a příšernými podmínkami ve svých zemích. Pro ty lidi to bývá poslední možnost. Nikdo nechce jen tak opustit svůj domov. A když už o azyl v Americe zažádají, tak v posledních 2 letech i opravdu dobré a silné případy, které by obecně pokaždé vyhrály, tak teď nevyhrávají.
Teď tedy navíc z nařízení americké vlády čekají na soudní proces mimo americké území, což mimo jiné přidělává problémy mexickým pohraničním městům. Nejhůř ze všech je na tom Tichuana na západě Mexika naproti americkému San Diego a u jednoho z nejrušnějších hraničních přechodů světa. Mexičan Miguel Angel se usadil v přístřešku tady, přímo u pláže na pobřeží Pacifiku. Z okna vidí hraniční plot a čeká na svoji šanci, a to velmi aktivně.
Podlezl jsem na americkou stranu hned první den, co jsem sem přijel. Po 100 metrech mě uviděl pohraničník a začal řvát, kam jdu. Odpověděl jsem, že do Ameriky, a on se na mě rozkřikl, ať koukám vypadnout zpátky. Tak jsem se zas vrátil. Asi 2 kilometry odsud je taky díra. Tam jsem to zkusil 3x za jediný týden, ale pokaždé to dopadlo stejně.
Miguel mi hrdě ukazuje místo, kudy se podkopal, a říká, že jiní se prostě jen prosmíknou, protože heverem jdou ocelové plaňky plotu roztáhnout. On sám splňuje definici ekonomického migranta do Ameriky, kde už kdysi žil, chce za sestrou, 6 bratry a hlavně lepšími příležitostmi. Legálně to Miguel zkoušet nemíní, spoléhá na noční výpravy a boží pomoc a loučí se slovy, tak ahoj na druhé straně. O několik kilometrů dál, také přímo u hraniční bariéry, vidíme zhmotněné lidské neštěstí. Stanové městečko zoufalých lidí bez domova, většinou Mexičanů, co se snaží dostat na druhou stranu a v mnoha případech už to zkusili a byli sem americkými úřady deportováni. Za chvíli přijde liják a 56-letý Francisco se chystá, jak jen to jeho plátěné obydlí umožňuje. Ukazuje mi matraci, několik svršků, kartáček na zuby či knihu, které má uvnitř stanu.
Nemáme jídlo, občas nám někdo nějaké přinese. Tam vidíte barel s vodou, kterou pijeme. Občas se nám poštěstí police z kýblu a umýt se, případně si i vyprat prádlo. Musíme o život bojovat. Sehnat tady v Mexiku práci je v mém věku nemožné, v 35 jste starý. Měl jsem okna, ale policie mě byla a obírala mě o peníze. Horší než Hitler. Skončil jsem v přístřešku, ale co přišly ty karavany z jihu, zabrali naše místo lidé z Hondurasu a my skončili na ulici.
Nakonec mi Francisco odvypráví celou svou historii.
Do Ameriky jsem se dostal jako dítě. Oženil jsem se tam, mám tam děti a vnoučata. Ale spáchal jsem jako mladý zločin. Sice jsem si ho odseděl, ale když jsem se pak pokusil legalizovat pobyt, tak mě zatkli znovu. Ve vězení jsem strávil celkem 11 let a nakonec mě deportovali. Někdy nevím, co je za den, vypadám hrozně, ale není z toho úniku. Tady jsem odepsaný, chci se dostat zpátky za rodinou, legálně, ale zvlášť s tímhle prezidentem už nemám moc naděje. Udělal jsem před 40 lety hloupost, ale platím za to pořád.
Podobných příběhů jsou tady v Tichuaně stovky. Kvůli zločinu se jí přezdívá hlavní město vražd, loni jich bylo víc než 2,5 tisíce, rekordní počet. Většina podle policie souvisí s drogovým podsvětím. K tomu se ale v Tichuaně přidávají právě problémy s bezprizorními lidmi, jak deportovanými ze severu, tak těmi, co na sever míří, oficiální i nelegální cestou, jednotlivě i v karavanách.
Proud migrujících lidí je tedy neustálý. Sousedíme s bohatou Kalifornií, to je pro ně jako magnet. Máme s tím ekonomické potíže a zvyšuje se i kriminalita. Kdysi přišli tisíce Haiťanů. Ti měli peníze a všechny dokumenty a pokud nedostali azyl v Americe, usadili se tady u nás a nejsou s nimi problémy. Teď je to jiné. Lidem z posledních karavan jsme poskytli jídlo a přístřeší, ale řada z nich chtěla být přímo u hranice. Nechtěli čekat na vyřízení svých případů a schválně lezli přes plot, aby se nechali chytit. Teď sem míří z jihu další karavana s tisíci lidí, ale my už na to nemáme kapacitu. Způsobuje nám to velké problémy. Lidi jsou tu naštvaní a mluví dokonce o blokování dálnic směrem do města.
Říká pro český rozhlas Genaro López z radnice města Tijuana, naštvaný na mexickou federální vládu, ale i na tu americkou.
Američani musí vyřizovat žádosti o azyl rychleji. Teď nám sem navíc lidi čekající na vyřízení začali vracet a my jdeme z jedné krize do druhé. A jestli postaví mohutnější zeď, bude nám tu těch lidí zůstávat ještě víc. Není to můj názor, ale někteří Mexičani věří, že ty karavany pomáhá organizovat americká vláda, aby prezident Trump měl argument pro stavbu té své zdi. Tak aspoň doufám, že na tu práci najme Mexičany, ale platit za zeď Mexiko nebude. To je jasné od začátku.
Připomíná lokální politik v Tichuaně jeden z předvolebních slibů Donalda Trumpa. Ten dostal od kongresu jen omezené prostředky na stavbu nových stovek kilometrů bariér na hranici s Mexikem. Aby si zajistil zbytek, vyhlásil v zemi kvůli situaci v pohraničí stav nouze. S poukazem na jeho nezákonnost a zbytečnost se o jeho zrušení okamžitě začaly snažit některé americké státy, jednotlivci a organizace u soudu a část zákonodárců v kongresu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Plus Zaostřeno a jeho hostem je teď ve Washingtonu James Carafano z konzervativního think tanku Heritage Foundation. Mimo jiné člen týmu, který Donaldu Trumpovi pomáhal převzít prezidentský úřad a expert na téma zabezpečení hranic, který stejně jako Trump považuje stavbu zdi za potřebné řešení situace na jižní americké hranici. Zeptal jsem se ho nejprve, co všechno je tedy podle něj nutnou součástí smysluplné ostrahy hranic.
Když se snažíte chránit hranici před tím, aby přes ní proudili lidé, drogy, peníze nebo zbraně, nedá se přemýšlet tak, že budete zastavovat lidi jen přímo na ní jako mažinotově linii. Je potřeba přemýšlet komplexně, takže součástí je práce se zeměmi v Latinské Americe, aby byly bezpečné, dobře řízené, transparentní a jejich obyvatelé neměli důvod odcházet, nevznikaly karavany migrantů a tak dále. Samozřejmě pak na hranici samotné musíte zastavit, co jde, a zbytek mít možnost řešit uvnitř země, zatýkat, soudit a deportovat lidi. Takže hranice je jen součástí řešení, ovšem důležitá.
Téma ostrahy hranic je tady ve Spojených státech extrémně politizované. Jaké má tohle následky?
Je to skutečně politická show, která nemá nic společného s tím, co ostraha hranic vyžaduje. Ale co je podle mě podstatné? Změnila se povaha ilegální imigrace. Ve Spojených státech máme zákon, podle kterého můžete nelegálního přistěhovalce zrychleně poslat pryč ze země, pokud se ho podaří chytit do 2 týdnů a do 100 mil od překročení hranice. To funguje spolu s oplocením a dalšími opatřeními. Čísla za poslední roky poklesla. Odrazuje to lidi, kteří platili pašerákům $10,000. Ale co se teď děje stále víc, to jsou případy rodin, které přijdou a okamžitě žádají o status uprchlíků. Jsou to skutečné rodiny s legitimním nárokem, ale i lidi, kteří o sobě jen tvrdí, že jsou rodina. Vy je ale za takových podmínek nemůžete rychle deportovat a držet v detenci je vláda smí jen určitý čas, takže se smějí volně pohybovat po Spojených státech. A i když je pak rozhodnuto o jejich deportaci, jejich šance, že se jí vyhnou, se zvyšuje. Je to nový způsob, jak překonat náš imigrační systém. A jediný způsob, jak tomu čelit, je nepustit je do země, což vyžaduje zvýšenou ostrahu, včetně robustnějšího oplocení a hraničních překážek. To je také součástí Trumpova návrhu. Není tam, že postavíme 2000 mil dlouhou a 30 metrů vysokou betonovou zeď od oceánu k oceánu. Možná by si to prezident přál, možná právě taková je jeho rétorika, ale není to součástí návrhu. Tam jsou jen opatření přiměřená povaze hrozby, které v současnosti čelíme.
Nepoškozuje tedy prezident Trump svůj vlastní záměr tím, jakým způsobem vystupuje a jak agresivně o tématu ostrahy hranic mluví?
Prezidentova retorika určitě pomáhá stimulovat tuhle stranicky vyhraněnou diskuzi. Ale i kdyby s tím Trump zítra přestal, tak se na povaze té debaty nic nezmění a propast mezi republikány a demokraty nezmizí. Podívejte se na to z pohledu Trumpovy administrativy. Ta žádá legitimní a rozumné zabezpečení hranic, ale opozice jí v tom brání. To je jako kdybyste měl pacienta, který potřebuje transplantaci srdce a který se k vám nechová hezky. Hodně na vás křičí, ale to přece není důvod mu transplantaci srdce odepřít.
Když vezmeme v potaz problémy s krajinou, životním prostředím, výkupem pozemků od lidí na jedné straně a na straně druhé moderní technologie 21. století, které se dají při ostraze hranic využít, i tak považujete fyzickou bariéru za základní potřebu pro zabezpečení jižní hranice?
Samozřejmě nikdo nechce stavět zeď tam, kde je vysoký skalní útes nebo nepřekonatelná poušť. Ano, krajina, životní prostředí, vlastníci pozemků, to jsou problémy, ale nejsou nové. A je spousta možností, jak se s nimi vypořádat. Co se technologií týče, lidi mají krátkou paměť. Už za prezidenta Bushe jsme zkoušeli takzvaný virtuální plot, tedy střežit některá místa hranice a bránit migraci jen za pomoci nových technologií. Nefungovalo to. Zas o tolik vyspělejší dnes nejsou a 20letá zkušenost nám říká, že fyzické bariéry fungují a potřebujeme je. Ano, potřebujeme i víc technologie, ale nelze spoléhat jenom na ni.
Vy také zpochybňujete argumenty, které často používají odpůrci Donalda Trumpa a jim prosazované zdi, tedy, že většina nelegálních přistěhovalců se do Spojených států dostane legálně, protože tu zůstane po vypršení svého víza, nebo že většina drog do země proudí přes oficiální hraniční přechody. Proč to podle vás neznamená, že zeď je zbytečně drahé a neúčinné řešení?
Nic z toho opravdu není dobrý argument proti stavbě dalších zdí. Ano, hodně drog jde přes oficiální hraniční přechody, ale hodně jich také jde mimo ně nebo po moři. A abyste ty ničemi zastavili, musíte ucpat všechny tři zmíněné cesty. Jinak je to, jako byste zamkli dveře, ale okna nechali do kořán, takže se vám lupiči do domu dostanou stejně. Aby se to nestalo, potřebujete zavřít jak dveře, tak okna. Nebo jinak, když posílíte kontrolu na oficiálních přechodech, budou pašeráci o to víc hledat alternativní cesty. Takže o zabezpečení hranic je potřeba přemýšlet mnohem komplexněji.
Slyšeli jste konzervativního amerického experta na ostrahu hranic Jamese Carafana a pořad Zaostřeno, ve kterém jsme se také vypravili přímo na pomezí Spojených států amerických a mexických, kde chce Donald Trump stavět novou bariéru a vyhlásil kvůli tomu ve své zemi stav nouze. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Jan Kaliba.
Odpolední Plus.